Бәріне сәлем, құрметті түйме тыңдарманы. Бүгін бізде кезекті эпизод. Біз бұрынғыдай әдеттегідей андай үлкен қарқынмен, көңілді күймен бастап жатқан жоқпыз, өйткені біз таңдаған тақырып та бір шама күрделі, ауыр болып тұр. Сол үшін осындай бір байсалды тон. Одан бірақ қорқып кетпеңіздер. Барынша жеңіл, барынша андай безболезненно дейді ғой, сол жеткізуге тырысамыз. Біз бүгін жалпы өлім тақырыбы туралы сөйлескіміз келіп тұр.
Иә, түймені бастаған кезде біз біршама эмпатиялық қоғам құрғымыз келген, себебі менің өз тәжірибемде ортамда сондай адамдар жетпеген болатын, және негізгі түйменің басталуындағы түпкі мақсаты осы, шын айтатын болсақ. Және 2.5 жыл өте, 2 жыл өте біз осы мақсатымызға жеттік деп ойлаймыз. И қазір мен де бұл нәрсені айтуға дайынмын, өз тәжірибемді бөлісуге деген секілді, және де біздің аудиторияда қабылдауға дайын деп үміттенемін. Айтқым келгені, бізде ешқандай айыптау, ештеңке болмайды. Бұл жай ғана қоғамда болатын бір жайттарға қандай реакция бергеніміз жөн деген сұраққа жауап беретін эпизод. Егер сіздерге бұл тақырып жайсыздық тудыратын болса, онда кешірім сұраймыз, бірақ соңына дейін тыңдауларыңызды өтінеміз, себебі бұл маңызды.
Иә, ендеше бастай берейік. Мен өткенде жалпы TikTok-та маған бір жиі шығатын әзіл бар. Ол КВН-де ойналған көңіл айта алмайтын бала деген, білмеймін, шықты ма шықпады ма сізге. Бір қайтыс болған үйге барып тұрады да, машинаға жол апатынан қайтыс болыпты ғой, иә, машинада 4 бала болыпты, соның біреуі ғана кетіп қалыпты ғой, сіздердің балдарыңыз үйдің жалғыз баласы екен ғой так, иә, деген сияқты. Сосын ол өте күлкілі, жалпы бәрі күледі, қара әзіл, бірақ былай шындап қараған кезде ол шынымен де қоғамда, оның енді ол бір утрированный түрі болса да, қоғамда сондай сарында көңіл айтатын, немесе сондай сарында тырнақшаның ішіндегі қолдау көрсететін адамдар бар, және де олардың салдары да біршама білінеді жалпы біздің қоғамда. Енді дастан, сізге жалпы сізде меңшек тәжірибе де, оған қатысты мысалдар да көбірек сияқты.
Жақсы, бәріне түсінікті болу үшін бір нәрсе айтып кеткен жөн шығар. 2018 жылы 6 қазан күні мен әкемді жоғалттым. Аяқ асты дүние салды, ауырып ештеңке болған жоқ. Және де екінші түсіндіріп кететін жайт, меніңше 8 қазан күні менде іссапар болған. Және де ол іссапарға мен бару міндетті болды. Себеп контрактқа қол қойылған, отступнойға беретін ақша жоқ, басқасы деген секілді. Және сол 6-сына 7-сіне қараған түні әкем қайтқан кезде, барлығы қайғырып жатқан кезде, менде бір үлкен сұрақ болды да, мен не жаназасында қаламын, не қалмаймын деген секілді. Себебі міндеттер бар, және оны орындап орындамауды не істейміз деген кезде отбасымен талқыға салдық. И сол кезде қаражат қажет болғандықтан, амалсыздықтан баруға тура келді. Мен қателеспесем сол күні сториске жаздым, типа сәлем қыздар жігіттер, мен жоғалтудың қажеті жоқ, осындай жағдай болып жатыр деген секілді. Осыдан кейін негізі көп реакция кеткені, себебі мен есімде ұшаққа отырған кезімде мен өзім жетісіп отырдым деп айта алмаймын, соңына дейін қалудың бүкіл амалын істегем. Мамам да бірден қалаға кет, сол жақтан ұшып кетерсің деген секілді айтқан. Вот, сол кезде қалада 3 досыммен сөйлестім, түнедім. Ертесі күні ұшаққа отырған кезімде сол бір бұрыннан бері сөйлеспеген құрбым хабарласып, әлі досына сәлем қалайсың дейді, жақсы болады, рахмет десем, стористан осы жағдайды білдім, көңіл айтқым келген дейді да. Иә, рахмет, мен ұшуым керек еді деп айтып отырсам, сен сонда бір жаққа кетіп бара жатсың ба дейді да. Иә, мен қазір іссапармен жол түсіп тұр маған, и қазір ұшақ ұшайын деп жатыр десем, сонда әкеңмен қоштаспайтындай соншалықты әкеңді жек көрдің ба не дейді да. Ал мен өзім ол жақта жетісіп ұшып бара жатқан жоқ едім, и маған оны есту одан сайын ауыр болды, себебі мен өзімді онсыз да айыптап келе жатқанмын жол бойы, неге деген секілді. Себебі мен үшін ол там әкемнің соңғы бейнесі, ол сол жылы қолы да, ойлап қарайтын болсаң, и мен қоштасып та түсініп те қабылдап та үлгерген жоқпын, и адам маған уже бірден айыптап жатыр. Мен шынымды айтатын болсам, сол кезде кіммен сөйлесерімді, немен сөйлесерімді, қалай сөйлесерімді білген жоқпын. И іссапар барысында да менде андай болады, мен мысалы тренинг өткізіп жатамын, үйдегілер жазады, біз Қызылордаға жеттік деген секілді, сосын сыртқа шығамын, бір жылап аламын, қайтадан есім жиямын деген секілді. Туалетке сұранған секілді кетіп қаламын да, өйткені там бір күн бойы тренинг өткізуім керек болған. Сосын там ағам немесе әпкем құлпытастың суретін жібереді, типа біз папамен қоштасып жатырық деген секілді. Қайттан шығасың, есігін жасың, қайттан кіресің. Аз процесс енді бір 2 минуттай ғана бар ғой сол жақта. И то көз іспейтіндей, жұрт байқамайтындай жүруің керек та, өйткені ол жақта мен мені жалдаған адамдар мен не қандай жағдай болған, не болған білген жоқ. И қонақүйге жетем түнгі сағат 12 сондайлардың шамасында. И бір жағдай айтып, бір қайғырып, бір жылайын, сен кімге хабарласарымды білмедім де. Өйткені жақын достарымның ішінде болды, жақын туыс туғандарын жоғалтқандар, бірақ оның ішінде біразы типа Құдай берді, Құдай алды деген түсінікпен сөйлесті да мен. Ол өмір көнуің керек, не істейсің енді Құдайдың бұйрығаны деп. А мен көнгім келген жоқ. Мен Құдайды ешқашан ондай қатыгез деп ойламаған, мен өйтіп қабылдағым келген жоқ. И ол нәрсені сен жылаған сайын біреуден есту онсыз жағымсыз да, өйткені как будто бір сенің ол нәрсені сезінуге хақың жоқ секілді пайым пайда болады іштей. Содан есімде әлі күнге дейін сол кезде қонақ үйде отырған кезімде менде телефонды книжканы ары бері ақтарып отырдым да, 258 ба қателеспесем контактілер бар. Соның ішінен бір адамға звондадым, ол маған өз проблемаларын айта бастады. Сосын телефонды қойдым и кімге хабарласам деп ойлап отырған кезде инстада бір ай бұрын ба спортшы танысқан бір пікірсайшыға хабарластым. Сори, мен қазір бірдеңке айтамын, просто мен ұйықтағанша тыңдашы деген секілді. Ол тыңдады, мен адушы жыладым, ұйықтадым, ертесі күні ұйқыдан тұрдым. Ет солай білмеймін, ол әңгіме қанша ұзақ уақытқа созылғандығын, әлі мен үшін айтатын болсам, еміс қана есімде, күнде хабарластым ба жоқ па білмеймін, бірақ менің сол кезде сол ана 201 бәле адамның ішінен кімге хабарласуға боларын білмегенім әлі есімде бар ғой. Шарасыздық сезімі, өйткені сенің қолыңда телефон тұр, кімге хабарласамын дегенде өз еркің, бірақ кімге хабарласарыңды білмейсің. Өйткені сені түсіне ма түсінбей ма түсініксіз, сені қабылдай ма қабылдамай ма түсініксіз. Осы секілді ұзақ уақыт менде плюс стористе рефлексия болған. Өйткені мен стористе не сезіп жатқанымды жазғам адамдарға, себебі адамдардың бұл тақырыпты жауып сөйлемей и түк болмаған секілді нәрсе істеген кейіп танытқан ұнаған жоқ та маған. И сол кезде есімде бір қыздың маған жазып, Дастан, сен осының барлығын жұрт сені аяу үшін жасайсың ба, подписчик көбейгенін қалайсың ба деп хабарласқан. Оны да естіген кезімде мен прям кәдімгідей шок болғанмын. Себебі мен үшін адамның олай ойлайтыны түсініксіз болды. Бірақ ойлап қарайтын болсаң, ол адамның өмірінде де түсініксіз болған шығар, деп нақақтан нақақ Дастан келіп сторисінде жылап атыр деген секілді. И ол үшін де түсініксіз мүлдем, мен оны түсінем. Өйткені ол өмірінде там өлім кездестірмеген болуы мүмкін, жақындарын жоғалтпауы мүмкін, болмаса адамдардың түрлі эмоция білдіргенін білмеуі мүмкін да. Сол себепті осындай айыптаулардың саны өте көп болды. Себебі мен ұзақ уақыт қайғырдым. Есімді айтатын болсам, мен әкемнің қайтқанын және онымен ешқашан келешекте ешқандай естелік болмайтындығын, ешқашан онымен тойымда болмайтындығын, басқасын 3 жыл өткеннен кейін қабылдадым. И ол ұзақ уақыт меніңше. И осы 3 жылдың ішінде мені кез келген нәрсе жылататын. Паркте әкесі мен баласы ойнап жатыр, біреуге папасы звондады, білмеймін, біреуге әкесі туған күніне сыйлық жасады деген секілді. Осының барлығында мен тоқтаусыз жылайтынмын. И туған күнімде де мысалы мен шетелге қашуды сол папам қайтқаннан кейін әдет қылдым. Себебі маған үйден тысқары жерде жылау әлдеқайда оңайырақ болатын, қайғыру деген секілді. И осы қайғы сезіміне де байланысты өте көп қиындықтар бар. Себебі есімде әкем қайтқан күні мен соң бөлмесінде жылап отқан кезімде бір көрші келіп, үлкен апа ғой, есікті ашады да, есіктің алдында отырыңдар шығыңдар дейді да. Неге десең, сендер балаларсыңдар, оның ұлдары қонақтарды күтіп алып жылап отыру керек дейді да. Типа мен өзім онсыз да мына жақта папам бар ма жоқ па қабылдау қиын болып отыр, а саған айтады да сыртқа шық отыр, сол жақта адамдарды қонақ күтуің керек дейді. Ойлашы, қонақ күтуің керек и олардың көңілін айтқанын қабылдап отыруың керек. Типа мен үшін мүлдем түсініксіз болып бар ғой. И әр адам келеді, келген кезде де айтатын сөздері қалай өлді, не болды, не болып кетті, жақсы адам еді деген секілді. А сен ол адамның қайтқанын қабылдап жатқан жоқсың. Сен үшін ол адам ана магазинге шығып кеткен секілді да, болды. Заттары тұр, киім кешегі тұр. И адамдар келіп сол нәрсені істейді. Сосын апта сайын жетісін береді, қырқын береді, жылын береді. Адамдар көңілетіп келген сайын басында жақсы адам еді дегеннен бастайды да, ақыр соңында мал сұрасып отырады. Ойлашы, сен мысалы мына жақта 40 күннен кейін там әкеңнің бар жоғын түсінбей отырсың да, и адамдар келеді да мына жақта, үй ішің қалай, не болып жатыр, той болып жатыр ма, басқасы ма деген секілді. Сол нәрселерің спокойно тамағыңды ішіп отырып талқылап отыра береді да. И ол да сенде іште жек көрініш сезімін тудырады. Ашу, ыза, кек, өте түсініксіз сезім, бірақ жақсы сезім деп айта алмаймын. Ондай жігіттер көп болатын. Сосын көңіл айтқанда да арты тойға ұласын дейді.
Иә, сол жалпы мен де кішкентай кезімде, болмаса ең бірінші рет көрген кезде адамдардан сұрайсың, үлкендерден жалпы не айту керек адамға барған кезде, ол үйге барған кезде мен не деуім керек. Сосын айтты маған, арты қайырлы болсын деп айтты, иманды болсын деп айтты. Бірақ мен ол жаққа барған кезде неше түрлі әңгімелерді ести бастайсың, мысалдарын, арты қайырлы болсын дейді әдетте. иманды болсын, сосын жаңағыдай той болсын арты, сосын дінге қатысты көп айтатындар бар, Құдайдың бұйырғаны, болмаса жақсы кетті, ауырмай кетті,
бұлай болды. Ағы өлім.
Иә, жаңағыдай білмей, қиналмай өлді деген сияқты нәрселерді көп айтады. Бірақ вот осындай мәселелерде жалпы бұлардың несі дұрыс емес деп ойлайсыз? Өйткені бұл қаншалықты орынды, болмаса білмеймін, бұл әңгімелер бір деңгейден пайда болды ғой, жалпы бір қажеттіліктен пайда болды ғой. Бостан бос адамды жарақат жасау үшін ойлап тапқан жоқсың ғой бұл әңгімені. Сен
жұбату амалында істелінеді, түсінемін бір ғой. Мен адамдарды ол жаман пиғылмен айтады деп айтпаймын ол сөздердің барлығын, бірақ қаншалықты ішіңе пышақ сұққандай ауыр естілетіндігін және ауыр қабылданатындығын адамдар түсінбейтін секілді. Себебі сен өмір, қалай айтсам болады, аза тұтып жатқаныңды толыққанды сезінбей жатсың. Ал адамдар келіп артынан тойласын, жақсы болсын, басқасы деген нәрсе. Қайықтағы той, қайдағы той? Ойлаш, сенің өміріңде бір адам болмайды дегенді ешқашан болмайды. Ойлаш, сен өсе бересің, ал папаңның жасы өспейді ешқашан. Ол қалай 59-да болды, сол 59 жасында қалады. И күндердің бір күнінде мен оның жасынан асып кетемін бар ғой. Осының өзі сенің андай кішкентай миыңа сыймай отқан кезде біреу келіп еще уайымдамаңдар, арты тойға аласың деген кезде қайдағы той? Маған болашақты ойлау қиын. Менің бүкіл өмірім осы сәтте тоқтап қалған секілді сезімде боласың да. Сол себепті бұл нәрсені есту меніңше өте орынсыз. Өйткені сенің өмірің до и после, кәдімгідей осыған дейін және осыдан кейін деп бөлінеді. Біз транзактілік психолог Әсел Садумен де сөйлескенбіз, и ол да айтады да, кез келген осындай өлімді кездестірген адамның өмірі екіге бөлінеді, осыған дейінгі және осыдан кейінгі деген секілді. Әселдің сөздерін де алда келтіріп жатамыз. Бірақ ойлап көр, сенің өміріңнің астан кестеңі кетіп жатады. Сен осы уақытқа дейінгі бар өмірің, қаншалықты толыққанды өмірің сенің миыңа сиятын, күнде там келесің, папаң звондайды, күтіп алады, тамақ ішесің, басқасы деген нәрсенің барлығында өте үлкен бір бөлшегі жоқ. И сен сол екі жыртықты жамай алмай отырсың да миыңда. И адамдар келеді саған, арты тойға аласың, болмаса папаң адал өліпті, ақ өлім болыпты, басқасы деген нәрселерді айтып отырады. И ол жұмсақ естіледі деп айта алмаймын. Меніңше ол сөздерде эмпатия мүлдем жоқ.
Бірақ олар соны айтатын адамдар ойлайды ғой, адамның көңілін басқа нәрсеге аулағысы келіп жатыр. Логикасы андай ғой, иә, ол адам өзі жоғалтпағаннан кейін ол нәрсені түсінбейді, бірақ ойлайды, енді ол өлім деген өмірдің бір бөлігі, сол үшін де басқалар тірі адам тіршілігін жасау керек. И тіршіліктің қамын ойлау керек. Ал тіршіліктің қамы ол жаңағыдай той, қайыр, басқасы деген сияқты, және адамның көңілін соған аударғысы келеді. Бірақ сонда адамды жараламау үшін қалай айту керек, қалай ойлайсыз?
Меніңше сол иманды болсын, қайырға ортақпын деген сөздер ең таптырмас сөз. Ал ең бастысы, мен сені түсінемін деп айтпасаңдар болды ғой, өйткені меніңше ол жағдайды ешкім түсіне алмайды.
Түсінбейсің, иә. Адамға одан басқа да еш нәрсе керек емес сияқты, иә. Жаңағы қайырлы, арты қайырлы болсын, иманды болсын дегеннен басқа, қайғыңа ортақпын дегеннен басқа, яғни оған ешқандай ақылдың қажеті жоқ сияқты ол жерде.
Шынымды айтсам, жағдайға байланысты сияқты. Ойлашы, сен егер үйіңде біреу көңіл айтып келсе, сен 1040 адам білмеймін есігіңді ашқаннан бастап зарлап ішінен жасын сығып ойбай-ай деп байбалам салып келіп жатады да, и сен үшін ол адамдардың андай іштей ыза болады, қазір жаман естілуі мүмкін, бірақ іштей ыза болады, бұл адамдардың өйтіп жылайтындай өксетіндей қандай хақы бар, олардың әкесі емес қой, олардың жақыны емес қой қайтқан деген секілді ше. Неге андай показушно істеп жатсыңдар, неге түсініксіз өте, неге бұл нәрсе болып жатыр деген секілді ой туындап жатады да. Ал егер мысалы бетпе бет айтылған сөз болатын болса, мысалы Заңғар мені көңіл шайға шақырды делік, Заңғар келіп айтатын болса, мен сен қайыңа ортақпын дегендей, меніңше екі ситуацияда айтылатын сөздер екеуі екі түрлі. Егер туыс туған ана байбалам болып жатқанның кезінде, соның кезінде болатын болса, жай ғана жанға келу, отыру, үндемей отыру, әр адамның қажеттіліктері әртүрлі бар ғой. Там мен саған көмектесемін, әрдайым жанындамын деген сөзді есту меніңше ең маңызды болған сияқты. Жеке кездесуде ол нәрсені айтса болады, бірақ егер де маған, мен папам қайтқаннан кейін біраз досымнан жақын туыстар қайтқан кезде мен бір ғана нәрсені айтқым келді бар ғой, өз тәжірибеме негізделіп. Мен саған бір нәрсе айтқым келеді, сенің кез келген эмоция кешуге хақың бар. И сен қалай қайғырам десең де өз еркіңде, жылап басыңды стенаға ұрам десең де, ыдыс аяқ сындырам десең де, үндемей отырам десең де, КВН көріп күлем десең де бар ғой, кино көрем десең де, басқасы маңызы жоқ, бірақ сенің ол эмоцияны және ол қайғыны кешуге, оны қырт сыртқа шығаруға, кез келген форманы сезінуге хақың бар.
Біздің мәдениетімізде вообще жалпы что еркектер жылауға болмайды деп айтады мысалы да, или там это жараспайды деген сияқты нәрсе, енді сенім бар, жалған сезім, сенім. Бірақ шын мәнінде жақын адам өткен кезде, принципе любой нәрсені жоғалтқан кезде адам қайғыру сезімін сезінеді. Это нормальный сезім, өйткені бұл бізге тән нәрсе. Мен өзім консультацияларымда, кеңестерімде клиенттеріме жиі айтамын, что мысалы сіз просто елестетіңіз, что сезім сіздің бір бөлігіңіз, да, эмоцияны сезіну. Бұл біздің психикамыздың бір бөлігі, да. Сіз мысалы айтпайсыз ғой, мен сезінбеймін деп қолымды шауып тастамайсыз ғой мысалы. Сізге сол қол сияқты бір сіздің бөлігіңіз, то есть ол көрінбейді психикаңыздың ішіңізде бір бөлігі, бірақ көрінбегенмен оны не означает, что оны басу керек, да, оны байқамау керек, или байқамаған сияқты болып игнорировать ету, да, өте жиі кездеседі. Өкінішке орай біздің мәдениетімізде, қоғамда сезімдерге как бы игнорировать ету, оларды басу норма сияқты, бірақ бұл на самом деле психикамыз үшін ол зиян. Өйткені біз эмоцияларымызды басқан сайын ол ішімізде қатып қалады, и ол жаңағы как замороженный, как мысалы ішіңізде уже шіри бастайды да, по большому счету. Өйткені ол шыққан жоқ.
Адамдар былай да былай сенің не жоғалтқаныңды, не сезіп отқаныңды сезіне алмайды. Ешкім ақыры сені сезініп түсіне алмайтын болса, ешкімнің сені айыптауға да хақы жоқ. Себебі маған айыптау өте көп болды. Ойбай, неге бұл тұр бермейді, неге ол жыламайды, неге ол бүйтпейді, сөйтпейді, неге ол сол басы қасында, ошақ қасында жүрмейді, неге ол сторисінде кәдімгі өмірін сүріп жүр деген секілді нәрселердің барлығын естідім бар ғой. 1040 нәрсенің барлығын. И егер де маған біреу жаныма келіп сол кезде там, Дастан, мен саған қалаған уақытында көмекті саламын, телефон шала аласың, и білген затыңды істе, білмеймін, Құранды лақтырып басқасын істеймін десең де, не нәрсе көмектеседі саған жеңілдеуге, сол нәрсені істе десе, менің өмірім әлдеқайда жеңілдірек болатын еді, шынымды айтатын болсам, себебі менің қабылдау процесім тезірек өтетін еді. Өйткені осыны маңызды секілді бар ғой, бірақ андай нәрселердің қажеті жоқ секілді. Оны дінге ұру, Құдай бүйтті, саған қатты қайғыруға болмайды, қатты жылауға болмайды, иманың кетеді, бүйтеді, сөйтеді, ол адам ана дүниеде қиналады, бүйтеді, сөйтеді деген нәрсенің барлығындай тыюдың салдары нашар. Себебі мен сондай тыюдың кесірінен жасымды, бүкіл көз жасымды іштей бүгіп алдым да, мен оны шығара алған жоқпын. Не басына барған кезде шығара алған жоқпын, себебі туыстығың бәрі өкіріп жатқан кезінде сен өкіруің бір түрлі, да, жылап, бірақ іштей тұрады өксіктің, тамағыңда бірдеңке тұрған секілді. Мен соны 3 жылдан кейін барып бірақ шығардым, бөлек барып қайттым басына, бөлек жыладым, өкірдім, бірақ соған дейін бір сондай бір жеңілдік сыйлайтындай, немесе іштегі сезімімді сездіретіндей бір жайт не жағдай туған жоқ, шынымды айтсам.
Жалпы көп көп емес, менде біраз адамдар, әсіресе психологтар да бар, оның ішінде айтып жатады ғой, типа қазақтың дәстүрінде де сол қайғыны өткерудің бүкіл амалдарын жасап қойған. Мысалы жоқтау ең басында көңіл айтқан кезде де ол адам иә өзінің еркінен тыс отыруы мүмкін, бірақ сол арқылы адам өзінің ішіндегі жаңағыдай жиналуы мүмкін өксіктің барлығын шығарып, оның кейін бүйтіп қордаланып қалуынан сақтайды. Одан кейін жыл сайын, апта сайын бейсенбілігін береді, одан кейін жылын береді, қырқын береді, сөйтіп көп адаммен сөйлесіп ол адамды қайтадан қоғамға қосып алудың амалын жасайды, ол отбасына қарау деген сияқты. Ол көмектеспей ма сонда сіздің үшін?
Оның бәрі дұрыс. Жалпы әселде айтады сол нәрсені, мысалы кез келген ұлтта, кез келген мәдениетте адаммен қоштасудың амалы сол өлімді қабылдауға бағытталған деп. Мен ол нәрсені жоққа шығармаймын, бірақ деген менде адамға оны барынша қабылдау қиын. И ойлашы, саған бейтаныс адамдар келеді, мысалы көрші қолам, 10 жыл көрмеген туыстарың келіп саған көңіл айтып отырады, сен соның көзінше жылауың керек. Сен жылай аласың ба? Үлкен сұрақ. Ойлашы, сен үйіңде 40-50 адам жүр, да? Бәрі келіп соны, бәрі сол әкесін жоғалтқандай өкіріп жатыр, сен өкіре аласың ба?
Құрметті тиметіңдерманы, егер сіз бізге өзіңіздің кішігірім қолдауыңызды білдіргіңіз келсе, және де Дастан мен Заңғардың эмоционалды күйуге тап болмауына себепкер болғыңыз келсе, бізді Каспи арқылы қолдай аласыз.
Каспи реквизиттерін Инстаграмдағы хайлайт стористе көрсетіп қоямыз. Біз ол қолдауды балмұздаққа, тамаққа, немесе жақсы демалысқа жұмсаймыз.
Яғни, әр адам қайғыру үшін әр түрлі әдіс болмаса жол іздеуі мүмкін, және де біреуге ол жалғыздық болуы мүмкін, е? Өзің отырып.
Жалғыздық немесе қауіпсіз орта меніңше. Өйткені ойлаймын, саған туыс-туғандар келіп көңіл айтып қана қоймайды ғой, ол айтады саған. Бүйтіп жылауың керек, сүйтіп жылауың керек, былай істеуің керек, былай көңіл қабылдауың керек, үндемей отыруың керек, немесе жылап отыруың керек деген секілді. Қалай біреу саған сол қайғыңды шығарудың формасын міндеттеуі мүмкін, айтшы? Сен соны міндеттеп тұрса, сен оларды сен сезіне аласың ба? Шынды айтатын болсам, мен қайырған кезімде, сағынған кезімде жылайтын үйде екі ақ жерім болатын. Ну, мамам өйткені ауырып қалмасын, жүрегіне қатты қабылдамасын деп, мен ваннада жылайтынмын. Бір. Екі, менің үйім мен көшемнің басына дейін бір 150 метр бар бар ғой. Сол 150 метр кезде аяқ асты сағынып қалған кезімде жылап аламын. Бірақ 2 минуттан артық жылауға менің хақым жоқ, себебі мен көзім ісіп кетеді да. И жұрт білмес үшін, басқасы болмас үшін мен сол жасты қайттан тыям. Мен осылай 3 жыл өмір сүрдім.
Жақындарыңызды бұл жерде анада мәселе бар сияқты, яғни сіздің жақындарыңызбен арандағы байланыс, және де сол нәрсені бірге өткеру, өткені сіздің анаңыздан ол нәрсені жасыруыңыздың өзі сізге ауыр тиді ғой, и ол кісіге де ауыр тиюі мүмкін сәйкесінше. Яғни бұл жерде бір адам
мен
жалғыз өткермеу керек.
Мен ол нәрсемен келсем, жалғыздықта қалмау керек. Бірақ бір жаманы түсінесің ба? Жақын жоғалтқан кезінде адам тек мен ғана әкем жоғалтқан секілді сезімде боламын да. Бірақ ойлап қарайтын болсам, менің бауырларым да әкелерін жоғалтты. Менің шешем күйеуін жоғалтты, 35 жыл бірге өмір сүрген. Ойлашы? И әркімнің ол кездегі қайғыру деңгейі әртүрлі секілді. Әр қайсысы соның өмірінде ғана қайғы бар деген секілді сезімде боласыңдар ша. Ол жақта ортақтасу қиын болады. Уақыт өте келе біз ортақтаса бастадық бар ғой. Бірақ әу баста ол нәрсені қабылдау қатты ауыр болды. Әрқайсымызға бөлек-бөлек. Өйткені қайткенмен де там мен мысалы әкем қайтқан кезде 22-де болды. Мен 22 жасымда 22 жыл таңдым әкемді. Ал менің ағам мысалы 34 жыл таңды деген сияқты ғой. И осы нәрсені де ескерген жөн секілді меніңше.
Яғни топтық терапияның өзі де уақыт өте қарай келуі мүмкін,
иә. Бірден келеді деп айту қиын ол нәрсе.
Жаңағы қауіпсіз ортаға қатысты менде бір мысал бар. Мен осындай бір ес білгелі, есім кірген кездегі өлім деген нәрсені мен қателеспесем 10-11 сыныпта көрдім ау деймін өзім, өткені біз андай 11 сыныпта бүкіл сыныптастарымен енді кетуге дайындалып жүресің, кішкене араға жақындаса түседі, бүйтіп жақынырақ таныса бастайсың, сөйлесе бастайсың деп жүрген кезде бір сыныптасымның анасы қайтыс болды, жаңағы қатерлі ісікпен ауырып. Және ол қыз өте не болатын, жайдары жүретін қыз еді да, үнемі күліп сондай болып. Ана қыз өзінің жаңағыдай анасын жоғалтқаннан кейін де сол жайдарылығын жоғалтқан жоқ, яғни постоянно күліп жүретін. Бірақ мен түсінбейтінмін оған нәрсеге, қалай мен реакция танытуым керек, мен оны қалай жасауым керек. Одан қалды, бір жыл бойы қателеспесем анасымен, анасы ауруханада жатып қайтыс болды да, осында анасымен ол күн сайын жаңағы WhatsApp-пен сөйлесіп отырған, сол соңғы диалогтарын салатын үнемі сторисіне, кәдімгі общий неге. Вот сол кезде сен түсінбейсің ол адамға мен не істеуім керек, қалай көмектесуім керек, ол қалай айтып, қалай айтпаған жөн, қалай ренжітіп алмаған жөн. Жалпы осы моментте менің ол адамға көңіл айтуға құқығым бар ма деген мәселе де тууы мүмкін ба? Мысалға, мен оған қаншалықты қауіпсіз орта жасап бере аламын ол адамға, егер ол мен ол адаммен қаншалықты жақынмын көмек қолын созу үшін, немесе ол адам егер общий сториске салып тұрса, демек ол маған да айтылған сөз деп па?
Иә. Мен түсінемін сенің жағдайыңды шынымды айтатын болсам.
Өйткені мен түсінбеймін да ол адамды, мен түсінуге де тырыспаймын, бірақ оған көмектескім келеді, бірақ тағы түсінбейсің мен оған көмектесуге
қақым бар. Менің ортамдағы адамдардың да басты мәселесі осы болған секілді бар ғой. Мен мысалы жарты жыл ұзақ ауыр депрессияда болдым, шынымды айтсам мен ол уақыт аралығын түсінбеймін, күндерін ажырата алмаймын басқасы деген секілді. И менде сол Әселдің айтқан сөзі бар, күшті әр эмоция толқынмен келеді дейді да ше. күйзеліс, қайғы басқасы деген секілді. Ол үнемі жанында болмайды, ол келіп кетіп тұрады да. Қай кезде толқын келетін түсініксіз саған. Сол кездерде мен мысалы медиа сторис қысқа жарылайтын, менде айтатын, менде сөйлесетін, менің де достарым түсінбейтін не деген секілді. Мен жарты жылдан кейін сұрай бастадым жақын ортамнан. Не болды, қалай болды, неге бұлай үндемедіңдер деген секілді. Маған 50% адамдардың айтқаны, сен оңтүстікте мықты адамсың ғой, өзің көтересің деп ойладық. Екінші 50% ортамдағы адамдардың айтқаны, біз не істерімізді білмедік. И не істерім білмейді деген адамдарды мен түсінемін, өткен сен өміріңде ол нәрсені кездестірмеуі мүмкін, ол эмоцияны кешіп жатқан адам деген секілді. Ол өміріңдегі бірінші тәжірибем. Бірақ, қайғы айтуға хақың бар, меніңше өткен сен адамсың, былай да былай. Қандай көңіл айтуыңа байланысты ол, қалай айтуыңа байланысты. Типа, сәлем, Дастан, мен саған кез келген уақытта көмектесе алам, не істей алам саған, хабарлассаң болады, былай да былай. Жұмысыңмен көмектесейін ба, басқасымен көмектесейін ба, тағысын тағы деген секілді. Бәрін талқылау маңызды меніңше бар ғой, сол көмектің формасын беруде басқасы дегендей. И ең бастысы айыптамау секілді. Ең бастысы Әсел айтады, мен Әселмен осы эпизод жазу үшін әдей ұзақ сөйлестім. И Әсел айтады, ең бастысы ол адамдарға кеңес бермеу дейді да, ақыл бермеу, үйретпеу. Сен бүйтіп істеуің керек, сен сөйтіп істеуің керек, сен бүйт сөйт. Сүретін шығар, құшақта, жыла, бір бәле деген секілді, ешқандай ақыл айтпау керек.
Бұл жерде осы жаңа реальностьті қабылдау үшін уақыт керек. И бұл жерде кеңес беру, бетпе шерпе деу орынсыз, өйткені ол үшін ол әлі түсініксіз, қалай ол. Ол әлі болашаққа, как өзінің жүзін, өзінің ойын әлі как энергиясын оған жібере алмайды. Өйткені ол әлі сол жоғалту процесін қайғыруда. Сондықтан да сол соған құрметпен қарап, что сол жайлы сөйлескің келсе, сөйлесейік деп, сезім егер де шынымен қиын болып жатса, мүмкін психологты ұсынып та, то есть сондай көмек көрсету орынды бұл жерде.
Адамнан сұрау керек. Оған не керегін?
Не істей алады? Бірақ адамның өзі де білмейді ол. Мен білген жоқ маған, мысалы, не керек екендігін. Шынымды айтатын
болсам.
Маған жай ғана сол жерде адамның мені тыңдағаны маңызды болды.
Яғни жай ғана ол адамға сен көмек қолын созуға дайын екеніңді көрсетсең де.
Иә, сосын созсаң. Мысалы, менің жаныма келіп, егер біреу сол кезде отырса, үндемей просто бар ғой. Мен соның өзінде жеңілдік сезінетінім. Себебі мен жалғыздықтан қатты қорықтым. И жалғыз болғандағы ойларымнан қатты қорықтым. Менде өте көп ой болды, и Әселдің айтқан нелері бар, қайғыны қабылдау этаптарына байланысты, иә. Ол жақта ашулану, азат тұту, саудаласу, көну деген секілді, қабылдау деген секілді этаптардың барлығы аралас болған, өйткені. Түсінесің ба, білмеймін қалай түсіндіруге болатын, бірақ ол кезде сенің ойыңда өте көп ой болады да, бірінен соң бірі ретсіз қайта-қайта туа бердім. Бәлкім мен бүйтіп істесем басқаша болар ма еді. Бәлкім мен бүйтіп істесем онымен соңғы рет қоштасып үлгерер ме едім. Басқасы бірінші өзімді айыптау болды менде, мысалы ұзақ мерзім. Мен білмеймін ол қанша мерзім болғандығын, иә. Мен өзімді жек көрдім бар ғой. Мен осындай там керемет бала болмағаным үшін, үйленбегенім үшін, папама немере сүйгізбегенім үшін, басқасы деген секілді. Бір кезде мен Құдайды жек көре бастадым. Өйткені мен тіледім ғой, мен сұрадым ғой сенен, сен неге қабылдамадың менің тілегімді деген секілді. Ол ашу ұзақ мерзімде болды менде кәдімгідей. Потом әкеме деген ашуыза пайда болды, типа, неге ол кезінде бүйтіп айтқан жоқ, неге сөйткен жоқ, неге уақыт бар кезде ол мен сөйлеспеді, білдірмеді, бүйтпеді, сөйтпеді деген секілді. Адамдарға ашуыза кек болды бар ғой, неге олар көңіл білдірмейді, неге үндемейді, неге жанымда түк болмаған секілді кейіп танытып жүреді. Басқасы, а мен өзім де мысалы түк болмаған секілді кейіп танытып жүрдім, мен де солай күліп жүрдім, мен де солай адамдарды күлдіртіп жүрдім, мен солай жұмысымды істеп жүрдім бар ғой. Өйткені менің өзімен өзім қалып ол эмоцияны сезінуге болатындай тек қана түн болатын менде. Мен түнде өкіріп аламын, таңертең есім жем, бетімді мұздай сумен жуам, ісіге кетеді, и болды, мен қайтадан сол әдеттегі дастанмын деген сияқты. Маған сол кезде шынымды айтатын болсам, жай ғана жаныма келіп тоқташ дейтін адам жетпеді бар ғой. Вот сен қазір тоқташ, давай сен күлме, мені күлдіртпе, давай сен ешқандай әлеуметтік рөлдеріңді орындама, басқасы деген секілді. И маған өте ауыр болды ол нәрселердің барлығын істеу де, қабылдау да. И адамдардан, бүкіл адамнан қолдау күттім мен, шынымды айтатын болсам. Кез келген адамнан қандай қолдау екенін білмеймін, бірақ мен адамдар маған түсіністік танытқанын күттім. Мысалы, магистратурада оқып жүрдім мен сол кезде, завкафедраға барып академотпуск сұрадым. И маған айтқан, Дастан, мен де енемді жоғалттым, мен де енеммен 20 жыл тұрдым, өткен аптада жоғалттым, енді өмірімді жоққа шығарам ба? Саған, сен не ракпен ауырсаң, не қабат болсаң ғана академотпуск береді, мен саған бере алмаймын, ренжіме дейді. өмір ол сондай көн өмір сүруің керек дейді да. И бір ғана альтернатива бар деді, саған қанша уақыт керек, сонша уақытты бере аламын, сабаққа келмей ақ қойсаң болады деді. Өйткені маған универде күнде біреу келеді да, коридорда ұсталады, есің жиып келе жатқан кезде көңіл айтады бар ғой. Көңіл айтқанда анандай ғой, артиманда осы неден қайтыс болды, қалай қайтыс болды, ауыр тиіп жатқан шығар, әкеңмен не деп сөйлесіп үлгердің деген секілді нәрсе сұрақтар сұрайды да үлкендер болған соң. И күнде шығасың, ойлайшы, сен сабаққа келесің, күнде жылайсың, сабаққа келесің, күнде жылайсың, саған оны тыста ол нәрсенің бәрін қабылдау ауыр. Сосын мен сабаққа бармаймын дедім, сол кезде есімде мен талшын деген группаласым өте қатты көмектесті. Ол айтты, Дастан, мен бүкіл мұғалімдермен сөйлесіп беремін, сабаққа келмей ақ қой, уайымдамай ақ қой вообще деді. Бүкіл сабағын шешіп беремін, біреу бірден кететін болса өзім шешіп беремін, вообще уайымдама, кете бер деді. И маған сол өте үлкен қатты үлкен көмек болды. И екіншісі, Азамат деген досым, сол просто сөйлеген кезде үндемей отыратын мені тыңдап, маған одан артық ештеңке керек емес еді.
Жалпы қайғы ол сөзсіз келетін мәселе, келетін жайт, оны адамдар біз бұған дейін талқылағанбыз, шамамен естуім бойынша 1.5-2 жылдай ол сезім келіп кетіп сол адамның түсінігінде толық орнығы мүмкін. Ол адамды жоғалттым, өлді деген түсінік. Жалпы, иә, қабылдау. Ал бұл қолдау көңіл айтуға қатысты. Ал егер адамға шынымен үлкен қатты көмек қажет екенін көрсететін бір факторлар бола ма? Мысалы,
психологқа бар.
Жоқ, қарапайым қолдаудан бөлек адамда кәдімгідей өзінің іштей жиіп жатыр, болмаса кәдімгідей дағдарыс болып жатыр ішінде деген сияқты. Яғни ол адамға жай сұрап емес, кәдімгідей бір әрекет етіп шара қабылдайтындай кездер бола ма? Типа оны қалай білуге болады адам?
Мен өз тәжірибемді айтып отырмын бағанадан бері, сол үшін тек өз тәжірибемді бөлісе аламын. Менің папамның қырқына шашымды алып тастадым. Под машинку дейді ғой, солай. Мен ешқашан олай шашымды алмағам. Мен әлеуметтік желілерде парақшамның атым Дастан Аққожа деп жүргенімді Дастан Зекрия деп ауыстырдым. Мен WhatsApp-ымды өшіріп тастадым да, папамның симкасын алып алдым. Қалай ойлайсың, бұл уже белгілер ме адамға қатты көмек қажет екендігі? Меніңше сол. Бәрібір байқалады. Мен достармен сөйлескеннен кейін жарты жылдан кейін не байқадыңдар деген кезде, Дастан, сенің адамдармен сөйлесіп күліп отқаның менде көзқарасың айдалада болатын дейді да. Бірақ адамдар көрді ғой соны, көзқарасым айдалада екенімді, қаншалықты мен бұрынғы Дастан екенімді кейіп танытуға тырысқанмен де ондай емес екенімді көрді, байқады. И мен қазір сол нәрселерді адамдардан байқайтын болсам, мен бірден айтамын, типа егер көмек өзіңе қалайтын болады, егер сенің күшің бар болса, кеттік психологқа барайық, мен саған ақшасын төлеп беремін, без проблем. Сен де сөйтіп көмектесе аласың келешекте, егер сол нәрсені байқап ұстатын болсаң. Себебі шынымды айтатын болсам, мен сол кезде қазан мен ақпанның арасында суицидалды ойлармен жүргем. Себебі саудаласу кезеңінде мен типа бір ең құрғанда соңғы сөзімді өзгерткім келеді дегендей ой болды да. И сол кезде ойлайтынмын, типа егер де мысалы мен өлетін болсам, или өле жаздайтын болсам, бәлкім сол кезде папаммен қоштасып сөйлесіп үлгеретін шығармын, өйткені ол дүниеде мені күтіп алады ғой деген секілді. Мен ол ойымды ешкімге айтқан жоқпын, ешкіммен бөліскен жоқпын, бірақ ол ойымнан шықты. Мен тек қана бір жағдайда, өйткені 15 ақпан күні мені көлік қағып кетті. Менде сол кезде көлік қағып кеткен кезде мен көрдім да көліктің маған келе жатқандығын, жолды ұмытып бара жатқан кезде. Менде бір таңдау болды, не бір қадам артқа жасау, сол кезде мен аман қаламын, не бір қадам алға жасау, ол кезде мен аман қалмаймын, өйткені үлкен минивэн ұшып келе жатыр да жоғары скоростта қардың үстімен деген секілді. Мен соңғы сәтте бір қадам артқа жасау үлгердім, көлік менің аяғымды басып өтті, жанап өтті, малым шықты негізінде, бірақ өлген жоқпын да. И сол кезде ғана мен есім жия бастадым бұл неге дұрыс емес екендігіне қатысты. Ойбай, өлімнен қорықтым бір бәле деген сөз емес, өйткені сол кезде менің жақын туыстарым жетіп келді, жақындарым, басқалары деген секілді. Мен сол кезде түсіндім бар ғой, қазіргі осы уақытқа дейінгі ойлаған ойымның несі дұрыс емес екендігін. Ол ауыр екендігін және ол басқа адамдарға одан да көп қасірет алып келетіндігін. Бірақ оған дейінгі уақытта адамдар сырт көзбен сол нәрсенің бәрін байқағанда да шарасыздық көрсетті. Мен сол нәрседен қатты қапаландым, қорықтым. И басында жындандым, ашуландым, жек көрдім, бірақ ойлап қарайтын болсаң, олар кінәлі емес бұл нәрсеге қандай реакция білдіруге білмегендігін. Өйткені біздің қоғамда бұл тақырыпты талқыламайды, біздің қоғамда бұл тақырыпты қозғамайды и мәселелерді шешпейді де. Сол себепті мен айтқаным, сырт көзге бәрібір де байқалады, и соны байқаған кезде меніңше әрекет ету маңызды.
Жалпы сол мәселелер адамның ішіндегі қайғының жиналуы болмаса, сол тақырыптың өзінің ортасында, қауіпсіз ортасында табуға айналуы адамға қандай үлкен салдар алып келуі мүмкін, қалай ойлайсыз?
Салдарларға байланысты айтатын болсам, менде бағанағы толқын дейді ғой, сондай срывтар өте көп болды. Мысалы, тамақ ішіп отырасың, достарыңмен бірге бар ғой. Бір жарнама көріп қалдың, бір пост көріп қалдың, біреудің әкесі звондағанын көріп қалдың, шығасың туалетке барасың, жылап қайтасың. Адамдар көрді ғой сол кезде, мысалы. Ну, жас ағып кетіп бара жатқан байқайтын шығарсың адамның енді бір дастарханда отырған. Көрді и үндемеді деген секілді. И сол кезде неге ол үндемей қорқынышты? Мен өзім бұлай қайғыруға қақылымын ба, жоқ па деген сұраққа жауап бермедім. Өйткені маған әрекеттерім overreact дейді ғой, шектен тыс реакция білдіру болып көрінді. И адамдардың білмеген, көрмеген кейіп танытқанның салдарынан ол сезім іштей күдік бар ғой, типа менің істеп жатқаным қаншалықты қазір дұрыс, мен драма құрып жатырмын ба, жоқ па деген секілді ой үдей береді, үдей береді, үдей береді. Ақыр соңында сенің бұл сезімді сезуге хақың жоқ екендігін білесің. Ойлайсың солай, білесің емес, ол қате ой. Сен кез келген формада қайғыра аласың, кез келген формада жылай аласың, көңіл білдіре аласың, басқасы.
Яғни бұл нәрсе кейін үлкен бір жан жараларына
үлкен травма, иә, сенің травмаңды үлкейте береді одан сайын.
Өлімді табу дейтін нәрседен осы кейінгі кездерде ғана түсінікті арылтып жүрмін, өйткені білмеймін, ол өлім туралы негізі бізде айтқызбайды ғой, тіпті қара әзілдің формасында да айтуды құптамайды. Мысалы, өліп қалсаң не болады, болмаса сен өліп қалсаң не боласың деген сияқты нәрселердің барлығы біздің қоғамда талқылау қиын. Тіпті анай көрімнің жерін сатып алдым дейтін нәрсені де адамдар істесе де оны ешкім айтпай жасырып сен. Бірақ білмеймін, бұл өте не сияқты бір бар нәрседен қашу, бұны сен жоқ деп ойлау.
Иә.
Сол үшін де мен кейінгі кезде шынымен де ойлай бастадым, өйткені әке шешең де жасарып жатқан жоқ. Мен не істеп үлгере аламын, мен не істей аламын, мен қазір не айтқым келетін еді деген сияқты нәрселердің барлығын ойлап. Бұл ойды сен қалыпты қабылдаған сайын, бір күні келет ол күн деп қабылдаған сайын, білмеймін, өзің кішкене қамдана бастайсың. Жалпы эмоциялық тұрғыдан да, уақыт тұрғысынан да, өмірдегі жоспарлардың тұрғысынан да. Бұл бір адамның өзінің алдағы уақыттағы эмоциялық тұрақтылығына, болмаса бір саулығына, өзінің де менталдық саулығына, және де жалпы жақындарының арасындағы бірлікке, саулыққа өте қатты әсер етеді деп ойлаймын, көмектеседі деп ойлаймын. Сол үшін жалпы барынша табу қылмауға тырысыңыздар деп айтар едім. Егер осы мәселені ойлап жүрген адамдар болса, түсініп жүрген адамдар болса, жалпы қорқыныштармен жұмыс істеу керек. Және де ол қорқыныштарды барынша жай ғана фактке айналдыру керек.
Меніңше андай секілді адамдардың барлығы өлімді өмірдің соңы деп қабылдайды да, бірақ ол өмірдің бір бөлігі ше. Өйткені мен түсінемін, мысалы мен ертең жүріп кететін болсам, менің жақындарым сол қайғымен өмір сүреді да, олардың өмірдің бұл бір бөлігі болады. Қалай айтсам болады, меніңше кез келген жағдайда адамның адам болып қалуы маңызды секілді бар ғой. Адамның бағанағыдай салт дәстүрден, ғұрыптан, болмаса этикалық нормалардан тыс етпен жаннан тұратын жаратылыс екендігін ұмытпаған жөн секілді бар ғой. Себебі бізде кейде, мен байқағаным сол өз тәжірибемде, салт дәстүр сол адамның сезімінен басым тұрады да, бірақ шын мәнісінде ол олай емес қой. И екі, айыптамау адамды, онсыз да қабылдау аз секілді біздің өмірде. Сол себепті ең құрғанда өмірінің астан кестеңі шығып, енді қазір бұл тағдыры мұрт сынған адамның өзіне де айып тақпаудың бүкіл амалын істеген жөн секілді бар ғой. Барынша қабылдау, міндеттемеу, кеңес бермеу, кінәрат тақпау, кем дегенде сенің сол адамға тигізетін пайдаң осы да, сенің пайдаң ол адамға залалыңды тигізбеу. И егер де біздің тыңдармандарымыз келешекте сол нәрсені түсініп істесе, меніңше бұл эпизодтың бір пайдасы болды деп айтуға болатын секілді. И сосын егер сен өзің жақының жоғалтқан адам болатын болсаң, мен айтқым келетіні, сен бірдеңкенің дұрыс емес екендігін түсініп жатсың ғой, онда бір ең құрғанда бір адам табуға тырыс, сенің айтқаныңды тыңдап, заңғар менде бірдеңке дұрыс емес сияқты деп айтатындай. Оны айту маңызды, оны сөйлесу маңызды. Әсел де айтады, мысалы қайғыны қабылдаудың этаптарының бірі ол сол адамдармен сөйлесу, сол туралы жақын таныстарыңмен, туыстарыңмен не болған, қалай болғандығы туралы. Сол себепті біреу сізге келіп сөйлесіп жататын болса, қаншалықты ыңғайсыз болса да барынша сөйлесуге тырысыңыз және жасқанбаңыз ол нәрседен. Себебі сіз осылайша біреуге жанына шипа табуға көмектесіп жатсыз. Егер дайын болмасаңыз, болмаса адамды жарақаттау мүмкін десеңіз, алдын ала айтып қойған жөн. Бірақ дегенмен де меніңше қоғамда бағанағыдай менің жағдайымда болған жат, ол жалғыз өзімде ғана болған жайт деп айта алмаймын, бәрінде де болатын шығар. Сол құдай сақтасын әрине, бірақ дегенмен де там 200-ден астам адамның арасынан тек екеуіне қоңырау шалып біреуі ғана сені тыңдай алуы, ол жақсы деп айта алмаймын. И келешекте ең құрғанда тыңдап үйренсе біздің тыңдармандар, оның өзі қайғыны қабылдауға және өлім туралы сөйлесуге адамдарға қатты көмектеседі.
Соңғы сөз ретінде анау өте жиі айтылатын банал сөз бар, бірақ ақиқат шығар. Өлімді әрдайым есте ұстап жүру, моменто мори деп айтушы ма. Сонымен біздің кезекті эпизод соңына жетті. Бізді Apple, Google сияқты кез келген подкаст платформада тыңдай аласыздар. Біздің инстаграмымызға, телеграмымызға жазылыңыздар, коммент қалдырыңыздар, ұсыныстарыңызды айтыңыздар. Сіздермен болған түйме.